Ходин түүний дагаад ууланд гарчээ. Хонч нь хонион дагуулад өн шимлэг өвс ба тунгалаг горхтой газар очиж, энэ хонч нь тун сайна. Тэр маш эрэлхэг баатарлаг. Энэ үед нэг чон хонин сүрэгт орж нэг хургийг барьжээ. Чон хургийг хажиж арахаас өмнө хонч нь чоныг алжээ. Ингээд хорион хариулаад суугаа газарсан боччээ. Нар шинх үед хонч нь хонион дуудаж авчраад амар тайван газар очиж сүнийг өнгөрүүлжээ. Гэвч нэг хург хончны үгийг сонсхгүй. Нэг зам алгуур аажмаар яна өвсөдөж. Энэ үед тэнгэр гэнэт харангуй болов. Хурх жамаасан төрв. Тэр бас маш айжээ. Бөө бүхий хончим амар тайван амаржээ. Хонч нь хонион байчааж үхэхүйд. Тэр нэг нэгээр хонион тоолжээ. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Оо, нэг хонь дутуу болжээ гэж сэрж мэдсэн байна. Хонч нь тэр даруйд нь гарч уурьжээ. Тэр хахар хүйт нь харангуй сонь. Нэг талаар хашгирд, нэг талаар уурьжээ. Тэр хэсэгтэн жохсоод чимнэжээ. Гэвч зөвхөн харангуй сонийн дуу чимээгээс өөр юм үгүй. Тэр тасралтгүй хонион дуужээ. Тэр нэг уулын орой дээр ирж чимнэжээ. Энэ үед тэр нэг жилийн чимээгийн олд сонсон байна. Энэ нь ямар чимээ бэ? Тэр өөрийн биеэс нь асууж. Тэр бол хургийн чимээ мөн үү? Сний мэджээ. Хонч нь бүрх бартаатай уулыг мүлхэж очоод тэрх жижиг хургийг чатгаж байхыг олж мэджээ. Хонч нь маш баярлжээ. Тэр хургийг тэмрээд бертэй харсан байна. Ингээд хонин сүрэгтэн аваач тавьжээ. Бөө бүхэн хүн чинь энэх жамаасан туурсан хурга айдл. Бид өөрийн жамаараа явна. Бид ял хилэн чинь түнэр харангуйд туурьжээ. Иесус бол тэрх сайн санаатай хончин мөн. Иесус бол тэдгээр жамаасан туурсан хүнийг аврагч мөн. Иймээс тэр бидний төлөө өөрийн ам насаан өргөдүүлжээ. Гагцхуу түүнээ үхэх нь сая биднийг ял хилэнчаас гэлтрүүлж чаддаг. Иесус бидний төлөө үхэхийг сонгосон байна. Тэр бидний төлөө үхэж, гэвч тэр зөвхөн үхэхийн дунд жохсон өрсөн биш. Тэр бас амилсан байна. Тэр одоо мөн амьд байсаар, хижээдэн амьд байсаар. Тэр биднийг уриалж байдаг. Сайн санаатай хонч нь чи тэрх хайраар бэлгсэн чимээгийг хариулна уу? Та ингэж хариулаарэ. Миний ээж нь Иесус. Би чамайг уурлуулжээ. Би өөрийн жамаараа явжээ. Би одоо өөрийгөө аварчдахгүй. Би одоо ял хилэнчээс салж чамайг итгэе. Үнэ чамайг дагъя.